Neskatoties uz to, ka uzņemšana višķos šogad sākās divas nedēļas vēlāk nekā citās mācību iestādēs, studēt gribētāji šeit netrūkst. Atzīst Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas višķi direktore Anita Lāčauniece.
Dotajā brīdī tiek uzņemts izglītojumie divās izglītības programmās, tās ir lauksaimniecības tehnikuma un lauksaimniecība ar kvalifikācijām lauksaimniecības mehanizācijas tehnikas un augkopības tehnikas. Jāatzīst, ka uzņemšana veicās labi, grupa principā grupa ir nokomplektēta, bet nu, uzņemšana mums vēl joprojām turpinās.
Daugavpils būvniecības tehnikuma direktores vietniece izglītības jomā Oksana Saročina atgādināja, ka tehnikums bijušo Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vietu višķi pārņēma kopā ar uzņemšanas plānu minētajās programmās.
Bija ieplānotas šīs divas grupiņas pa pusei ar kopējo valsts budžeta vietu skaitu 25 pretendenti. Tad uz šodien dienu visi 25 pretendenti jau ir iesnieguši iesniegumus. Man šķiet, ka pilnīgi 25 arī ir. Lūk, bet līdz 15. augustam uzņemšana turpinās un gadījumā, ja būs vēl ir pārpildījums, tad būs nozara ekspertu padomes saskaņojums, iespējams būs arī pilna grupa. Katrā pa 25. Nu, un ceturtais kurs, protams, tie 15 izglītojumie, kurus mēs arī pārņēmām no Malnavas koledžas. Visi veiksmīgi jau ir Daugavpils būvniecības tehnikuma audzēkņi.
Runājot par izglītības programmas īstenošanas vietas višķi attīstību ilgtermiņā, Oksana Saročina atzīst, ka plāni ir visai ambiciozi.
Šajā īsajā laika posmā pieteikties pieaugušo izglītības projektam un esam višķu īstenošanas vietu pieteikuši šim procesam un, ja es nemaldos, tad višķiem mums bija 5 vai 6 izglītības programmas neformālās piedāvātas tur. Tātad rudenī, tātad augusta beigās uzsāksies jau uzņemšana pieaugušo izglītības programmās, tieši neformālajās. Un septembra beigās, oktobrī jau uzsāksim arī mācības pieaugušo izglītības grupās.
Sākot ar nākamo mācību gadu tiek plānots gatavot lauksaimniecības mehanizācijas tehniķus arī 4-gadīgā izglītības programmā.
Tā kā jābūs tur 4-gadīgā izglītības programma, kas tiek finansēta no valsts budžeta, tad arī Daugavpils būvniecības tehnika mums būs daudz plašākas iespējas gan pilnveidot bāzi, gan infrastruktūru un arī visas pārējās lietas, kas saistītas tieši ar izglītības procesu kā tādu. Bet uzsvars, protams, tiks likts uz sadarbību ar darba devējiem, vietējiem, zemnieku saimniecībām un, protams, pieaugušo izglītību. Ja? Tā kā nākamā plānošanas perioda un izglītības pamatnostādnēs ir ielikts tas, ka izglītība ir jābūt pieejamai visām mērķu grupām.
Pārņemot višķus ir saglabātas darba vietas tiem darbiniekiem, kuri vēlējās turpināt strādāt, un no 1. Jūlija ir noslēgti jauni darba līgumi. Taču, lai mācību procesu višķos pilnībā nodrošinātu nepieciešamajiem pedagogiem, plānots piesaistīt papildus mācību spēkus. Turpināk Sana Saročina.
Jaunu pedagogu piesaisti noteikti notiks, un es domāju, ka viņai jau notiek, tāpēc, ka augusta mēnesis izglītības iestādēm ir tieši pedagogu jaunuzņemtajām izglītības programām sastāv komplektācijai. Un tādām specifiskām lietām, bet mēs arī mēģināsim piesaistīt savus pedagogus, kuri varēs arī aizbraukt uz višķiem, jo nav tālu.
Perspektīvā ir plānots uzlabot arī višķu iekštelpu vizuālo stāvokli, piesaistot savus studentus, kuri apgūst būvniecības specialitātes. Mācību prakses laikā audzēkņi varēs veikt praktiskās apmācības, veicot iekštelpu remontu. Lai sakārtotu ēkas arī no ārpuses, plānots izmantot iespēju piedalīties energoefektivitātes uzlabošanas projektos. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.